så var jeg på en stor fest sammen med en del av dere. For møteleder Marit og Toralf hadde sølvbryllup. I den forbindelse så hadde de lekt en tømmermann til å pusse opp huset sitt de 4-5 vekene før det. Så det skulle se presentabelt ut, for det var litt å rydde på en måte. Når det begynte å nærme seg den store festen, så forstod jeg at pulsen øket litt i så disse sølvbrudeparet, så jeg overhørte en samtale der det nok begynte å dra seg til litt. Der Marit forteller til Toralf at jeg drømte en merkelig drøm i natt. Det var litt rotete, men det var akkurat så sølvbrudeparet vårt, det ble en auksjon. Der de drev oss og auksjonerte vekk ektefeller. Ektemenn gikk på auksjon, og folk kunne by opp dette her for å få. Det ble litt rotet til dette her. Så spurte Toralf, ja, ble jeg også auksjonert vekk? Ja, jeg hadde ikke lyst til å snakke så mye om det. Men han var litt interessert i det. Hvordan gikk det med meg da? Så til slutt så sa hun det at det var det som var så fælt, sa hun. For du var en av de bunta sammen i 10 og selgte for 100 kroner. Men det ble en flott fest, uten auksjon eller basar eller noe som helst. Nå skal vi snakke om noe mye større og mye flottere. Den store drømmen skal vi begynne dette semesteret med. Og jeg hørte en svensk predikant som hadde en innledning, veldig spennende innledning på en tale, for han spurte, hva er det vakreste Gud har skapt? Spurte han. Hva er det vakreste Gud har skapt? Og han lot det bli litt stillhet, og så tenkte vi litt, hva er det vakreste Gud har skapt? Og jeg tror her også, hvis vi hadde kjent litt dette, hva kan det være for noe? Det kan være å se inn i en rød rosa. Det kan være en solnedgang. Eller kanskje en soloppgang. Jeg har et bilde med meg her, så er fra den vakreste bildet jeg hadde i fjor, der jeg og Kjetil Slyk lå oppe i Bjerkreimen plass under en duk. Og så hadde vi altså en morgen i april, der isen hadde frøset litt på vattnet. Det var helt stilt, det var helt klart. Vi hadde hørt koring fra årfugl, et par timer, og så kom solen og traff inn i sovepåsen. Og jeg tenkte, dette er det ultimate av det vakre. Jeg elsker stille vatten. Hva er det vakreste Gud har skapt? Et nyfødt barn? Det er fantastisk. Kjærlighet mellom to unge. Der vi ser det gnistre og gløde. Eller kanskje enda vakrere, mellom to eldre som har levd et langt liv sammen og holder hverandre i hånda. Det finnes mye vakkert, det gjør det hvis vi ser etter. Men denne predikanten han fortsetter og sa, det vakreste Gud har skapt på denne jorda er det kristne fellesskapet. Der ulike mennesker føres sammen gang etter gang. Og dette skjer rundt omkring i hele verden. Unge og gamle, de søker sammen for ett mål egentlig, å tilbe Jesus Kristus som Herre. Det er vakkert. Og det er noe av den store drømmen som jeg har lyst til å snakke om i dag. For det er ikke bare en drøm som jeg går med, men det er først og fremst den store drømmen som startet i Guds hjerte fra evighet av. Som vi får et glimt av gjennom Bibelen, for eksempel Paulus, han kom med noen sånne glimt der vi aner at Gud har en stor drøm. Romerne 12, der sier han noe om Guds folk Israel. Først om Gud som har en stor drøm for deg, at de skal bli ført tilbake og komme til å bli kjent med Jesus, og så avslutter han liksom det med å dype av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Snakker noe om hvor uransakelige hans tanker Han være ære i all evighet. Og så stopper liksom Paulus der i en slags tilbedelse. Gud, du har en større drøm enn noen av oss kan fatte. Eller Efeserbrev 1. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. Det lå en stor drøm i Guds hjerte før denne verden ble skapt. Og det at vi skulle en dag stå og prise Jesus som Herre. Guds folk. Filipperne 2. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Det den store drømmen, der folk kommer fra alle folkeslag, fra alle verdenshjørner, og så tilber Jesus som Herre. Vi kan også ha en del drømmer, og det veldig bra. Og så kan man oppleve at når livet presser på, farten inntar oss, stress, så kan vi i perioder miste kontakten med drømmene i livet vårt. Men hvis vi får litt hjelp og ansporing, så kan vi kjenne at vi har en drøm for familien vår, hvordan vi ønsker den skulle bli. Vi har en drøm for ungene våre, hvordan vi skulle ønske at deres livsløp kunne bli. Vi har en drøm for ekteskapet vårt, hvordan vi ønsker det skulle være. Og vi har en drøm for jobbsituasjon. Vi kan ha en del drømmer, og det ganske viktig å ha en drøm inni seg. Det ganske viktig for deg å ha kontakt med den. For hvis du ikke har kontakt med drømmen inni deg, som jeg tror Gud også har lagt ned i våre hjerter, så det lett andre mennesker og situasjoner som styrer hele livet ditt. Og du vet det selv, til slutt ikke hvem du selv. I vår beduskultur så har vi lært at det en drøm, en sak som viktigere enn alt annet. Og det går på at jeg når frem til himmelen. Det det viktigste av alt. Det det alt handler om, og det har vi hørt en del sterke forkynnelser om, at jeg må nå frem. Og det sant. Det klart at det en stor drøm, og det målet for livet vårt. Og hvis vi ikke når frem til himmelen, så livet vårt egentlig forgjeves. Vi har tapt alt. Samtidig har jeg lyst til å si i dag, den drømmen alt for liten. Den drømmen alt for liten at jeg skal nå frem til himmelen. Det en relativt egoistisk drøm. Gud bare frels meg i hvert fall, for det det handler om. Så jeg fornøyd. Gud har en mye større drøm, og den håper jeg vi kan få del i. Og hvordan Guds drøm? Den sånn at han sier han elsker meg, ja, og elsker deg, ja, det vi med på. Han sier videre han elsker alle Guds barn, alle som kristne, ja, det kan vi fortelle om. Så store Guds drøm. Men Guds drøm mye, mye større enn det. Hva det står i den lille Bibelen som sammenfatter Guds drøm? For så høyt har Gud elsket verden. Og det ganske radikalt, at alle mennesker i denne verden skapt av Gud, og de elsket av han, og de med i hans store drøm. Alle i denne verden. Og de djupere sett hans barn. Selv om mange har kommet på avveier, så det bildet av den bortkomne sønnen. Vi må hente frem at det var en sønn, han gikk riktig nok vekk, men Gud lengta seg nesten syke etter at han måtte komme tilbake igjen. En far som stod og ventet, at de må komme hjem igjen. Og det noe av Guds hjerte, alle mennesker. For vi har lett for å sette noen grenser med at det en del som utelukker seg fra den drømmen, men det det ikke. Og jeg tror at noe av den drømmen, lengselen og smerten, ønsker han å legge i våre hjerter. Sånn at det kunne prege retningen på livet vårt, Och inte minst att det ska präga rättningen på denna församlingen nå som är kallad nya. Det handlar ju mest om nya strukturer på det. Vi hade fällesmöten här i begynnelsen av året där Truls Åkerlund var och hade en tale som har hängt sig fast i mig där han sa något om att det är mycket viktigare att ha en liten roll i en stor film än att ha en stor roll i en liten film. Det är mycket viktigare att ha en liten plats i en stor berättelse än att ha en stor plats i vår lilla berättelse om vårt eget liv. Och jag önskar verkligen att få lov att vara med i den stora berättelsen. Jag hoppas du också har lust att vara med i den. Den stora berättelsen som startar i evighet och som handlar om att Gud för sin sak till seger genom historia och genom denna världen och ska stå som den enaste segerherren till slut. Och så får Gud dela ut rollerna sina. Om det ska vara en stor eller liten roll jag har, det är inte viktigt i det hela tatt. Men jag har lust att vara med i den stora berättelsen. Där ännu fler får höra om Jesus och har han det här i livet sitt. En av de ledarna som har inspirerat mig mest de sista 20 åren är en som jag inte känner. Ja, det är fint. Men jag har läst böcker och hört talar av han. Han heter Bill Hybels och är ledare för Willow Creek-menigheten bort i Chicago. Och helt ifrån första gången jag hörte han hålla en tale så var det något som grep tak i mig. För det han sa och han understrekte i hver enaste tal han hållit i starten, det var: den lokala menighet är världens hopp, sa han. Den lokala menighet är världens hopp. Världens hopp ligger alltså i den lokala menighet och församling. Och jag skulle önska att man kunde få tak i något av det. För vi kan få så många fokus och blir lite fel. Nu är vi inne i en, ska ha valg. Det är korrekt i kommunvalg, men det handlar om värdivalg och det är viktigt. Det är viktigt med politik och med kristen lovgivning och många av de sidorna där och det är flott folk engagerar sig. Det har jag lust att säga. Men av och till så kan jag få en upplevelse av att det inte blir en kristen lovgivning som jag hade tänkt. Det är det samma som en avkristning. Och det skulle ju betyda att Europa har så mycket kristen lovgivning, har enormt mycket kristna, men det är ju det kontinenten som går mest tillbaka. Därför så skulle jag önska att vi inte har ett sånt fokus på det, att vi blir med i ett sånt hylekurs och säger att det går så dåligt kristens sätt för att vi kämpar emot och det kan vara riktigt kristna politiker som säger det eller det. Jag har lust att säga att det är inte det det handlar om. Hvis vi går tillbaka till den första menighet som är prototypen på en menighet, hur mycket kristen lovgivning var det där? Hur många kristna statsledare var det där? Det handlar först och främst om enkeltmänniskor som går med evangelia till sina medmänniskor. Och där spredde evangeliet sig fortare än någon gång. Därför måste vi bli motlösa, själv om vi ser runt oss att det är en del ting som går emot och någon är rädd för att muslimerna ska komma över till landet. Och det är så många ting. Och så blir man motlösa som kristna. I Kina 1948, där jagade de ut alla missionärer, alla präster och stängde alla kyrkor. Och då hade en grund att bli motlösa. Och så kom en in igen i 1990 och såg att de hade vuxit sannolikt från 1 miljon till 50 miljoner. Känner man att det här går Guds rike fram och det runt oss må inte präga den stora drömmen. För det är den som är mest äkta och det är den som kommer till segra till slut. Och den önskar man vara med i. Jag önskar att vara med i den stora bevegelsen som representerar hopp i denna världen som är på väg bort ifrån Gud och menigheten. Det kristna fällskapet, det är världens hopp. Jag hörde en uttalelse som jag inte klarar att checka upp är sanna, men det var någon som sa att bak omtrent alla sjukhus som är påbegynt i denna världen står det kristna människor. Och jag tror att det är mycket sant i den i alla fall, att det är kristna människor som har tagit tak og sagt at det her må vi gjøre noe for de som syke, de som har det vanskelig, og så skape et håp på den måten. Det kristne mennesker som står bak en godhetsrevolusjon I denne verden, og det må man tro på. Og den har vi lyst til å være med I. Jeg leste I vår en ny bok som var kommet ut om Moder Teresa, som jo var en liten skapning nede I Calcutta, og så gikk til de fattigste av de fattige. Og det var det mange av der nede. Og hun bygde ikke opp noe sykehus, men et av de husene hun var med og bygde opp, det var de dødes hus, eller de dødenes hus. Der hun så at folk som var I ferd med å dø, de hadde det forferdeligt. Så hun fikk reist et hus der de som var døende, hadde døende I sin familie, kunne bære sine. Etter hvert så kom det jo mange folk for å besøke Mor Teresa og se, og det var også en sånn holdning at de hadde lyst til å være med og hjelpe henne. Og det kom nye hver dag for å hjelpe til I tjenesten og spørte hva kan vi gjøre? Og de så nok for seg at de kunne mette noen sultne og hjelpe noen unger. Og mange av de så førte bort til et menneske som lå døende, og så sa hun, kan du sitte der I dag og holde det mennesket I hånda? For det trenger å møte Guds kjærlighet. Og dette den eneste måten de har. Hvem andre enn Guds menighet har en sånn tjeneste? Å holde et lutfattig døende menneske I hånda. Så når paven kom på besøk og skulle se arbeidet, så spurte han, kan du komme? Og så presenterte han for en døende, kan du holde den I hånda og gi den velsignelsen? Håp I en verden med mye smerte. Og det fortelles også I den boken om at hun søkte om å få lov å komme inn I Sovjetunionen. Dette var I 1985. Og vi fikk det svar når hun presenterte sitt arbeid for det, at vi har ingen fattige I oss, svarte de fra sovjetstaten. Hva skulle søstrene bedrive her? I motsetning til Vesten så sørger staten for at alle har det de trenger I oss, svarte de I Sovjetunionen. Så svarte hun, søstrene vil vise de som ikke har noen kjærlighet og omsorg. Til slutt fikk de komme inn og møtte et hav av fattige som frøs I sjela. Og jeg spør, hvem andre enn den kristne menigheten søker om å få komme inn I en sovjetstat for å holde noen I hånda? Den kristne forsamlingen verdens håp, og vi har lyst til å være med på dette. Jeg leste om Mor Teresa I annen bok også, og fortalte om starten på hennes tjeneste, den tjenesten I Calcutta var det starten på. Den store drømmen I hennes hjerte ble lagt på en togtur der hun fikk et møte med Jesus. Og hun så Jesus som hang på korset, og som ropte, «Jeg tørster!» Og så skjønte hun, dette handler ikke om den tørsten Jesus har, kan ikke dekkes, slukkes med vatten, eller hva det nå skulle være. Men det Jesus tørste etter på korset, det var alle de som hadde gått vekk ifra han. De må komme tilbake. Jeg tyste etter mine barn. Og dette ble en brann I hennes hjerte, der hun skjønte han var villig til å dø for at hans barn skulle komme tilbake. Jeg villig til å gjøre det samme. Derfor så henger det et krucifiks. Alle plasser der hun har sin tjeneste, hadde opprettet sin tjeneste, I hvert fall mer enn 18 land. Og så stod det, jeg tørster. Etter det minste, det som trenger det aller mest. Det noe av Guds drøm. Guds store drøm, som han ønsker å legge ned I våre hjerter. Vi har hatt en del samtaler I forbindelse med denne bedehusforsamlingen som her nå. Ja, hva organisasjon, misjonsprosjekter. Og vi ønsker ikke å lage noen revolusjon eller endre så mye, men føre videre det vi allerede har holdt på med I hvert fall I 10 år. Og I mange, mange flere år I bedehustradisjonen. Vi ønsker å stå I den gode tradisjonen fra bedehuset som har sendt penger. Til de som trenger det mest, som har bedt bønner, for de som svake, som har sendt ut misjonærer til den fattige verden. Vi ønsker å stå I den tradisjonen videre. Og vi ønsker om mulig å utvide det perspektivet. Sånn at det med misjon ikke bare et av punktene I en handlingsplan og et satsningsområde. Men misjon selve saken. Det faktisk derfor vi til. For det handler ikke om oss først og fremst. Men det handler om å gi noe videre til de som ikke har det. Det derfor vi eksisterer som forsamling. Fordi vi ønsker å være med I Guds store drøm. Han som hadde alt, Jesus, han gav avkall på det, for det var noen flere som måtte få del I det. Og det kaller inn til mitt hjerte og til oss som forsamling. Og jeg ønsker ikke å leve for meg selv. Og jeg tror ikke vi som her heller ønsker bare å leve for oss selv og karre til oss selv, men for han som døde og stod opp for oss. Det er der meningen I livet finnes. Derfor Guds store drøm, den rommer. Den rommer alle bolger, som enda ikke kjenner han. Og den rommer alle I Afrika, om så jeg. Misjon handler om alt som I bevegelse av å nå noen av de han ikke har. Dette hovedfokuset. Og nå flere av de bortkomne Guds barn. Så tror jeg det er spennende, synes jeg, å se hva roller har Gud tenkt å tildele oss her. Siste tingen jeg har lyst til å si noe om, det skal vi kunne være I den drømmen som Gud hadde tenkt, så må vi lære oss å lytte. For Gud ønsker å plante en drøm I våre hjerter, en nød, en lengsel, en smerte, og da trenger vi å lytte til han. Hva har du tenkt for meg og mitt liv? Det et ord I Jesaja som viktigt for alle disipler. Herren, min Gud, har gitt meg en disippels tunge, så jeg med mitt ord kan styrke den trette. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Jesaja 50, vers 4. Nøkkelen til å få del I den smerten å ha evne til å lytte til Gud. Jeg skal bare ta to eksempler fra den første kristne menigheten, som hovedmodellen for alle menighetsbygginger og fellesskapbygginger senere. Jeg skal bare ta to ifra den, der det står hvor viktig det var dette med å lytte. Apostelgjerningene 13. En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Da var det så sendt ut de første misjonærer. Det var Herren som talte, og de var stand til å lytte. Og så sendte de ut de to beste de hadde for å gå videre med evangeliet. Et eksempel til, fra apostelgjerningene 9. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til han, Ananias. Han svarte, her jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort I gaten som kalles den rette, og I huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han kan få synet igjen. Vi hører ingenting annet enn dette om Ananias I Nytestamentet. Det var en vanlig kristen, men han hadde øvd seg opp til å høre når Gud talte. Og så talte Gud til ham om å gjøre en ting som var krevende nok, men Ananias ante ikke at det skulle få enorme betydning for en hele verden, det lille skrittet han tok. Vet du hva? Har du lyst til å være I en sånn liten rolle? Så kan få så stor betydning uten at vi vet om det. Guds ord sier, Jesaja 55, «Vend øret hit og kom til meg, så skal dere få leve.» Jeg skal til slutt lese et lite stykke fra en bok som av han Bill Hybels, som heter «Modig lederskap». Jeg var nettopp ferdig med å presentere mitt helgebudskap I Willow Creek og sto ved utgangen og snakket med folk. Et ungt ektepar kom bort til meg, la en teppebult I armen min og ba meg om å be for barnet deres. Jeg spurte hva barnet het, og moren trakk til side teppet som dekket ansiktet til babyen. Jeg følte hvordan knærne gav etter. Jeg trodde jeg kom til å besvime. Hvis ikke faren hadde støttet meg, ville jeg ha falt. For I armene mine lå en baby med større misdannelser enn jeg noen gang hadde sett. Og det lille ansiktet var helt sammenklemt, og det var umulig å forstå hvordan hun greide å puste. Åh, var alt jeg greide å si. Hun heter Emily, sa moren. Vi har fått beskjed om at hun kan leve cirka 6 uker.